vedeți evoluțiile de astăzi de la București, revocarea doamnei Kövesi, modul în care a fost făcut?
A fost un șoc pentru toată lumea sau pentru cei mai mulți, nu pentru președintele Iohannis. Mai ales după ce a spus de multe ori că nu sunt motive de a fi revocată, că este mulțumită activitatea DNA și așa mai departe. Și acum ne trezim cu o declarație făcută de purtătorul de cuvânt. Nici măcar președintele, nici măcar n-a venit într-o conferință de presă și să explice motivele pentru care o revocă. Și să facă, repet, conferință de presă, să răspundă la întrebările prese și nu declarații de presă. Dar astăzi n-a făcut nici măcar o declarație de presă. Astăzi a dat un simplu comunicat printr-un purtător de cuvânt. Ori să o revoci pe doamna Kövesi, procurorul șef al DNA de 5 ani de zile, cu rezultate excepționale, care este invitată acum luna trecută să vorbească la Consiliul de Securitate al ONU. Să o dai afară în felul ăsta, să o revoci în felul ăsta, mi se pare inadmisibil. Și desigur, arată mai multe lucruri. Probabil că sunt niște legături cu partidele aflate la putere, pentru că nu mi-explic altfel.
Doamna Kövesi spunea că ar fi fost, că această decizie este ilegală. Puteți să îmi dați mai multe amănunte?
Da, doamna Kövesi spune în conferință, ea a avut, făcut conferință de presă, a avut această îndrăzneală. CSM a dat un aviz negativ și i-a dovedit în numele DNA în fața secției de procuror a CSM că propunerile de revocare nu sunt reale și o parte au fost neîntemeiate. Vă aduc aminte că între propunerile de revocare ale ministrului Justiției Tudorel Toader, marele doctor în drept, marele între ghilimele, este că a dat interviuri la BBC și la Euronews în care explica modificările la legile penale. Pe cine să le explice dacă nu procurorii care lucrează cu codurile? Și spunea tot așa în cea de revocare că instituția merge, managementul e bun. Și atunci întrebarea e, da, atunci care e problema cu doamna Kövesi și de ce propuneți revocarea? Și în cele 35 sau 34 de pagini pe care le-a scris Tudorel Toader când a cerut revocarea doamnei Kövesi și în ciuda avizului negativ al CSM, a scris mai mult despre el. Așa cum a făcut și în acea declarație de presă. Cine e el, ce a făcut în viață, așa mai departe. Dar, sigur că mai sunt probleme. S-au votat modificările la codul penal și la codul de procedură penală și la legile justiției. Primele la legile justiției, care practic subordonează procurorii șef față de ministrul justiției. Dar eu aș merge pe ceea ce am și scris astăzi, pe decizia Curții Constituționale, pentru că foarte multă lume a căzut în această plasă și spune trebuie respectate deciziile Curții Constituționale. Da, trebuie respectate deciziile Curții Constituționale, numai că decizia Curții Constituționale din România, care practic a dispus în mod explicit ca președintele să o revoce pe Laura Codruța Kövesi, în acel moment nu era constituțională. Deci noi în România avem o curte constituțională care nu e constituțională. Și asta se întâmplă tot de la o decizie, în urma unei decizii a Curții Constituționale din 20 martie 2018, prin care s-a spus foarte clar că dacă mandatul unui judecător al Curții Constituționale depășește 9 ani de zile, în total, chiar dacă a făcut restul de mandat, acest judecător nu mai poate fi judecător la Curtea Constituțională. Și e vorba de domnul Lăzăroiu, care este unul dintre judecătorii de la Curtea Constituțională care a depășit cei 9 ani de mandat și care în continuare este la Curtea Constituțională, o situație incredibilă, nu știu în ce democrație s-ar întâmpla asta. Deci domnul Lăzăroiu a trecut de cei 9 ani de mandat prevăzuți de Constituție în mod imperativ, nu are voie la nicio prelungire și stă în continuare la Curtea Constituțională. Ori domnul Lăzăroiu, exact în această situație, după ce s-a constatat că a depășit cei 9 ani de mandat, este unul din cei care au votat acea decizie a curții care spune președintelui că trebuie să o revoce pe doamna Kövesi. Deci o curte constituțională care e formată potrivit Constituției din 9 judecători și fiecare are 9 ani de mandat, dar e dată practic de 8 judecători care sunt legali, da, și constituționali, nu e valabilă. Dar nicio decizie a Curții Constituționale de atunci încoace nu e valabilă și vorbim din 20 martie. Adică statul de drept nu înseamnă respectarea oricărei decizii. În primul rând, statul de drept înseamnă respectarea Constituției și a legilor. Dar Constituția nu cere să respecte deciziile unei instituții care funcționează neconstituțional, chiar dacă asta este chiar Curtea Constituțională din România. Deci se respectă Constituția în primul rând, nu deciziile unei instituții care, uite, funcționează neconstituțional. Deci e simplu, respectăm Constituția care spune Curtea funcționează numai cu 9 judecători, nu cu 8, nu cu 7, nu cu 6, numai cu 9 și fiecare trebuie să aibă 9 de mandat și numai mult. Ori, respectăm Constituția care spune asta, sau decizia curții care din 20 martie 2018 ia decizii în 8 judecători, nu 9, pentru că domnul Lăzăroiu a depășit mandatul de 9 ani. Deci inclusiv această decizie, repet, prin care se dispune revocarea doamnei Crăveșii, este una neconstituțională, dată practic de 8 judecători și nu 9, contrară Constituției.
Aș vrea să revenim puțin, să vorbim puțin și de momentul în care a avut loc această decizie, doamna Crăveșii. Spunea, sistemul judiciar trece printr-un moment dificil. Oare cuvântul dificil este cel mai bun? Dumneavoastră, ce cuvânt ați folosit?
Sigur că dânsa este rezervată, diplomată, dar curajoasă, pentru că a rezistat la toate mizerii la care a fost supusă și ea și instituția în ultimii ani. Eu aș comenta mai dur acest lucru. Este vorba, practic, de o lovitură de stat dată împotriva justiției și o să spun patru elemente. Se modifică legile, toate cele trei legi ale justiției într-un timp foarte scurt și fără consultare publică, prin care se subordonează procurorii Ministrului Justiției și, în fine, alte modificări. 2. Se modifică, se adoptă de către Parlament modificări la codul de procedură penală, prin care, practic, anchetele sunt imposibile și pot să vă dau exemple. 3. Se modifică codul penal în 2 zile și trece și prin comisii și prin plen, prin care iarăși sunt ajutați condamnații în fond, cercetații, anchetații, cei inculpați în curte judecată. Deci toate acestea se întâmplă, plus acum revocarea doamnei Crăveșii. Repet, ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale, care nu era constituțională. Deci nu poți să iei o decizie în 8 judecători când Constituția prevede 9 judecători. E simplu. Toate aceste patru lucruri, cel puțin, pe mine mă fac să spun că e o lovitură de stat împotriva justiției și, practic, împotriva statului de drept. Este un dezastru național și este un act de trădare națională pentru cei care au participat la asta. Și mă refer, în primul rând, la coaliția de guvernare. Avem PSD, ALDE și UDMR care au votat modificarea la codul de procedură penală în câteva zile și apoi PSD și ALDE care au votat modificarea la codul penal. Acolo UDMR s-a abținut, adică s-a scos așa un pic. Deci aici suntem și suntem într-o situație foarte grea, foarte grea.
Ar fi existat și o altă soluție pentru președintele Iohannis? Cum ați fi văzut dumneavoastră evitarea acestui moment?
Sigur că da, prin clipa în care s-a publicat în Monitorul Oficial, dacă nu știa dinainte, adică la începutul mai 2018, acea decizie a Curții Constituționale prin care, practic, domnul Lăzăroiu, unul din judecătorii Curții Constituționale, este în afara mandatului de 9 ani de zile, deci, practic, nu mai e judecător la curte, chiar dacă stă acolo și judecă și votează. Dar constituțional nu mai este. Deci, președintele a doua zi trebuia să trimit o scrisoare în care să numească altul locul domnului Lăzăroiu. De ce președintele? Pentru că domnul Lăzăroiu, de exemplu, a fost numit de domnul Băsescu. Deci intră în cota de 3 numiți de președinte. Ca să știe toată lumea, Curtea Constituțională din România e compusă din 9 membri, 3 numiți de Camera Deputaților, 3 de Senat și 3 de președinte. Ori dacă depășim mandatul domnului Lăzăroiu, care a fost numit de președintele Băsescu, președintele Iohannis trebuia să numească pe altcineva. N-a făcut-o. Nu știu de ce n-a făcut-o. Dar faptul că n-a făcut-o nu înseamnă că domnul Lăzăroiu stă constituțional acolo. Nu înseamnă că decizia care îl obligă pe domnul Iohannis să o revoce pe Crăveșii e constituțională. Nu e. O decizie în 8 judecători, în loc de 9 cât prevede Constituția, nu e constituțională. Și deci noi respectăm Constituția, în primul rând, asta spun. Nu o decizie neconstituțională.
A Curții Constituționale.
Aș vrea să vă dau câteva exemple de modificări de la ascultătorii de ce sunt atât de rele și de ce spun că e o lovitură de stat și că e o lovitură împotriva justiției și a statului de drept. De exemplu, la codul de procedură penală se prevede numai un an pentru investigațiile penale. Deci, dacă nu termini investigația, ancheta, într-un an de zile, trebuie să închizi dosarul. Deci, practic, prescripția care este mult mai mare în codul penal, nu e nelimitată, dar e mai mare, nu e un an în niciun caz, practic este modificată indirect, dar clar, de această prevedere. Sunt dosare complexe de fraudă, de spălare de bani, unde trebuie să verifici circuite financiare, trafic de droguri, de armamente, persoane și așa mai departe, până și omoruri. Dar ce prinzi criminalul într-un an de zile? De cele mai multe se prind după ani de zile. Și omorul era și imprescriptibil. potrivit codului penal. Deci cum să limitezi anchetele la un an de zile? Foarte puține vor mai fi făcute, numai alea cu fur de găini, probabil, și cu dărâmare de garduri între vecini. O altă modificare este aruncarea probelor. Deci, dacă obții probe într-o anchetă penală, prin percheziție sau mijloace de supraveghere tehnică, cum sunt înregistrările video sau audio? Evident, date cu autorizație de la judecător. Ele nu pot fi folosite sau atașate acelei investigații decât dacă sunt legate direct de infracțiunea pentru care s-a dat mandat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu mă uit în... am autorizație să percheziționez calculatorul tău și acolo găsesc și scene de... poate ai filmat un omor, poate... sau fotografii de pornografie infantilă și așa mai departe. Atunci eu nu pot să fac nimic cu acele informații. O altă prevedere. Persoana pe care vrei să o anchetezi trebuie informată. Adică eu îl sun, primesc o plângere de la X că i-a dat mită primarului Y sau ministrului, da? Și ca să verific plângerea, trebuie să fac cercetări, da? Nu am voie să fac aceste cercetări decât după ce informez persoana despre care se scrie, primarul, ministru, că ar fi luat șpagă, și să-i spun, vezi că te încep acum o anchetă împotriva ta, adică fac verificări pentru că am o plângere, că ai luat șpagă sau că o să iei șpagă peste o săptămână sau peste o lună. E, ce investigații mai faci după ce dai acest telefon? Eu am luat exemplu corupția, dar sunt mult mai multe, adică sunt toate. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că toate infracțiunile transfrontaliere, care sunt tot mai multe în Europa și în lume, de fraudă, de traficuri, de droguri, de persoane, de armament, spălarea de bani, terorism și mai departe, toate sunt transfrontaliere. Asta înseamnă că atunci când un act se comite în România sau unul din rețeaua respectivă infracțională trece prin România, automat România nu face nimic, nu mai participă la nicio cooperare internațională, transfrontalieră, nici europeană și trebuie să anunțe persoana respectivă. Ceea ce înseamnă că distruge anchetele făcute în orice stat membru. Să spunem că pornește o anchetă de droguri în Olanda și tirurile cu droguri traversează toată Europa, da? Și vrei să vezi unde ajung. În clipa în care au trecut prin România, s-a terminat, fiindcă tu trebuie să informezi șoferul de tir și ai prins un șofer, da? Că tu îl investighezi și pentru ce. Și alte exemple de genul ăsta, toate practic opresc anchetele. Noi nu o să mai vedem practic anchete nici în România și nici nu vom putea fi parteneri pe cooperare polițienească și judiciară în Uniunea Europeană. La codul penal aș sublinia că s-a eliminat explicit confiscarea extinsă de la infracțiunea de spălare de bani și de la alte câteva infracțiuni, contrar directivei confiscării și punerii sub sechestru. Punerea sub sechestru iarăși e prevăzută contrar directivei europene de confiscare și punere sub sechestru. Se prevede cu totul altceva decât în directivă. Dacă partea pe care, numele căruia am transferat banii, că mi-e frică să nu fie luați dacă sunt condamnat, atunci dacă partea a știut când i-ai dat bunul sau banii că tu de fapt vrei să-i ascunzi de confiscare, abia atunci se confiscă. Ori directiva confiscării prevede cu totul altceva și spune așa, dacă ai donat bunul, se confiscă, că e clar că e vorba de ascunsul unui bun pentru a nu fi confiscat. Dacă l-ai vândut sub prețul pieții, iară se confiscă, pentru că n-ai niciun motiv să vinzi ceva sub prețul pieții. Și trei, orice indiciu care arată că înstrăinarea bunului către un membru al familiei sau către altcineva este de fapt un mijloc de a te ascunde, de a-ți ascunde averea de confiscare. Ori acum am modificat și am spus numai dacă cel care a luat bunul știa exact că va fi confiscat. Nu se va putea dovedi asta niciodată și nu e asta realitatea. Dar denunțurile. Aici avem și citatul lui Dragnea, care la acea manifestație, cum să spun, protest organizat de PSD în care au fost atuși din țară, toți în București, a spus foarte clar și îl citez. Stop denunțurilor. Denunțurile sunt cele practicate în toată lumea, în care o persoană care este, să spunem, prinsă cu o anumită infracțiune, dacă spune mai departe cine este în lanțul, cum să spun, ierarhic superior al rețelei de criminalitate, pentru că tu vrei să ajungi la șeful rețelei de criminalitate, atunci sigur că se bucură de niște beneficii. Asta nu înseamnă că nu se duce la închisoare. Da? Dar ai nevoie de el și ca martor. Pentru că, repet, altfel nu distrugem criminalitatea dacă nu ne ducem la șeful rețelei, dacă nu o distrugem toată. Nu se mai poate face asta. Și denunțurile au dus la foarte multe dosare în România. Denunțul nu înseamnă doar că eu scriu că X a luat mită sau X a făcut o fraudă. Denunțul trebuie să indici probe, trebuie să indici tot felul de elemente care să dovedească că e adevărat. Și numai dacă se verifică că e adevărat, beneficiezi de niște avantaje, tocmai ca să fii martor. Cum ar fi reducerea pedepsei, de exemplu. Dar numai după ce se verifică, repet, nu este doar o hârtie. Apoi, încă o modificare, victimele toate trebuie să fie audiate în prezența suspectului sau deja urmăritului, anchetatului, depinde de calitate, sau inculpatului. Hai să ne gândim la o victimă a traficului de ființe umane, o femeie sau un copil. Ei vor fi audiați în prezența celui care i-a traficat. E, cum o să spună ei adevărul după ce au fost traficați și cine știe la ce tratament au fost supuși? Le va fi frică să spună, logic. De asta și victimele traficului, chiar dacă, de exemplu, e vorba de femei care sunt obligate să se prostitueze, nu constituie prostituție pentru ele, adică ele nu sunt trimise în judecată. Tocmai pentru că sunt victimele traficului și obligate să facă asta. E, cum o să spun asta de față cu traficantul și cu cel care le-a obligat să facă asta? Probabil că le-a și bătut, le-a și torturat.
Și cu rețeaua care a rămas în continuare activă.
Și rețeaua, toate rețelele rămân acolo, da. Ce simt oamenii ăia? Adică, hai să ne gândim și sau victima unui, cum să zic, rudele unui om omorât. Sigur că sunt amendamente, modificări clare dedicate pentru Dragnea, președintele PSD, și care în realitate conduce din spate și guvernul, e președintele Camerei Deputaților. Iar aici trec la codul penal, de exemplu, abuzul în serviciu e practic dezincriminat total. El au reformulat, au zis, dar eu vă spun ca jurist că în realitate este total dezincriminat. Practic, abuzul în serviciu acum, așa cum este modificat și adoptat de Parlament, ambele camere, spune că va constitui abuz numai atunci când funcționarul public ia banii sau un folos material sau obține un folos material sau nematerial, o promovare, orice, pentru el sau pentru un membru al familiei. Până acum, până la această modificare, era așa. Dacă funcționarul public încalcă legea ca să obțină un avantaj pentru el sau pentru altă persoană juridică sau fizică, adică un partid, de exemplu, sau o persoană fizică, este abuz în serviciu. Deci ai trei variante. Pentru tine funcționar public, pentru o altă persoană juridică, pentru o persoană juridică, ceea ce înseamnă o companie, un partid, orice, și o altă persoană fizică. Acum a rămas numai pentru sine. Restul nu constituie infracțiunea de abuz. Ceea ce înseamnă că funcționarul public s-a luat prin altcineva, să zicem. Da? Și dacă vrea să comită o ilegalitate, să încalce legea ca să ajute partidul, care este o persoană juridică, o va face fără nicio sancțiune, cu imunitate. Și iarăși din datele statistice comunicate și de DNA și de Parchetul General, rezultă clar că n-a fost în niciun caz de foarte mulți ani de zile în care funcționarul public să fi luat pentru el ceva, să încalce legea ca să ia pentru el ceva, ci totdeauna pentru alții. Asta scapă pe Dragnea din acest dosar în care a fost deja condamnat parcă la 4 ani închisoare în fond și urmează apelul, dar a fost condamnat pentru angajările fictive în care el a dat dispoziție, asta rezultă din hotărârea de condamnare în fond. Nu e definitivă, repet. Dar rezultă că el ar fi dat dispoziție ca anumite persoane să fie angajate undeva la o școală, în fine. Deci funcționarul acela public a încălcat legea pentru că i-a spus Dragnea, nu pentru că a avea el un avantaj. Asta ca să înțelegem de ce această modificare. Și acum să vă mai spun ceva. Deci am zis că e dezincriminată total și că noi nu vom avea abuz în serviciu. Contrar Convenției de la Merida împotriva corupției, care prevede această infracțiune. Pentru că atunci când funcționarul public ia pentru sine, el o are de mită. Dar nu mai trebuie să fie pus în serviciu. El o are de mită, pur și simplu. Dar de mită. Nu se pedepsește decât dacă denunți într-un an. A pus un serviciu, la fel, care nu mai există, de fapt. Dar, în fine, în mintea lui au zis că redefinesc și că ne păcălesc cu asta, cu redefinirea. Într-un an de zile, cam totul se limitează la un an. Să denunți într-un an, să spui într-un an de la comiterea faptei. Ori, pentru Dumnezeu, de multe ori trebuie să plece cei de la putere ca să poți să afli apoi ce s-a întâmplat în interiorul unei instituții. Sau nu știi un an de zile, n-ai cum să știi un an de zile. a fi întâmplător după un an de zile. Dar să ne gândim la un omor, la orice fel de infracțiune, la o tâlhărie, la orice. Cum să fii obligat să afli într-un an de zile? Repet, într-un an de zile se pot afla lucrurile astea vizibile, făcute cu martori foarte mulți în jurul tău, da? Și trebuie să termine și ancheta, de să nu fie un dosar complex, da? Care să necesite multe audieri, comisii rogatorii, audierea unor oameni în străinătate și așa mai departe. Practic, repet, o să rămânem cu niște furturi amărâte de la țară sau, nu știu, infracțiuni de trafic simple. Dacă ai ucidere cu părăsirea locului accidentului și nu termina ancheta într-un an de zile că nu l-ai găsit pe șofer, ce faci? Ai închis dosarul. Victima e mortă, autorul poate fi găsit după un an și o lună, nu poate fi pedepsit, nici anchetat. Aici suntem, din păcate. Adică, mai jos decât atât, n-am fost niciodată în ceea ce privește sistemul judiciar penal. Practic, e distrus. Sigur că speranța este să nu fie promulgat de președintele Iohannis și o parte vor fi declarate probabil neconstituționale, numai că nu toate modificările sunt neconstituționale. Pur și simplu, nu sunt ok, că Constituția nu este un cod penal sau un cod de procedură penală. Prevede niște principii, nu? Dar acum nu știu ce să mai spun de ce o să facă președintele Iohannis.